Në artikullin e shkruar nga Dorina Plumbi, me pa vend një histori, për bashkimet të fragmentuara, të publikuar në Nye.al, Kamza nuk shfaqet si një qytet që lind papritur. Ajo rritet nga dal, me duart dhe frymarin atyre që e ndërtuan. Për shumë kënd, Kamza dikur ishte një emër në periferi të Tiranës, një vend ku përkohësia dukej se kishte zënë rënj. Por për banorët e saj, ajo ishte një hapësirë shpresë, vendi ku mund të ndërtohej një shtëpi, të mbyllej një pemë, të rritej një familje, edhe kur ligjet dhe planet urbanistike nuk e njihnin dot këtë përpjekje. Në këtë episod, ne do të dëgjojmë disa zëra të personazheve të një prej këtyre historive. Do të na udhëheq rrëfimi një familjeje nga Bathoria, që ka kaluar vitet mes baltës dhe pluhurit, mes punës së rëndë dhe përbashkimit komunitar. Është historia e njerëzve që nuk i ndau vetëm toka, por i lidhin nevoja për të ndihmuar, për të ndarë ujin, për të gjetur rrugën aty ku nuk kishte rrugë. Në zërin e tyre do të ndjejmë jo vetëm mundin, por edhe krenarinë, sepse Bathoria, ashtu si gjithë Kamza, nuk është thjesht një vend ku njerëzit bërin, është një vend që njerëzit e bëjnë. Biseda nis pikërisht me urimin e një prej anëtarëve të familjes për bërjen përfundimtare të vendit të tyre pas shumë zhvendosjeve.
Originën nga zonë Shishtavec.
Kemi jetu në prezë, kemi jetu të
shqipë në Bathore. Jena në shumë e lukë të rrasë, në fatë në zamë.
Që ne e kukështeva në zonë jonë, zonë e vërjot, nuk zonë vendë me njëra.
Ta shtë imo isha dhe mos jena dhe nuk.
E motra e të zodit të shtëpis, njës të në rëfej shvendohësin dërvide nga hasi në Bathore, kur i gjetën edhe vendlinjen si pas ti.
Baba jam i apo nuk ushin, edhe na ka tërhek në haske në letë. Në në vëjtën këna ikë, në në vëjtën këna ikë prej hasin.
Në në qa viti kemi arë këtu?
Këtu në kemi arë për 92, në
të dyshin. Në të dyshin. Në Bathore.
Në në Bathore, në prejtë.
Po shprejtë,
ka staj prejtë. Në këmi në të vërë.
Në këmi në të vërë,
në këmi në të dyshin.
Në staj imi në vëzën kukës pra.
Së shoqes, i duken të largët a vitet kur janë zhvendosur dhe nuk është e gatshme as të rikthehet e t'i kujtoj, por e motra tregon.
Ja, si maj men këtë sene që ka ndose, mu kjo dhe i her mas...
Dhe 2000-shi.
Bo, mu kjo dhe i her në t'ku.
Atëherë, adhisi ka qenë këtu, vetëm grumull gursh, të zënë venin, ven, për vete, tjetri për vete, tjetri për vlajnë, ashtu ka dhe. Tu kanë qenë tre vete, i kanë zënë për të tre.
Me humor, i zoti shtëpis tregon se tokën e ka trashëguar nga të parët. Por nëse jo tokën, komunitetin përreth, po.
Atë e ku kanë
ardhur?
Kanë zënë vend, kanë bërë shtëpi.
Ne pas më ta pi gjyshin e ajo. Ah, për përshën bëthore, se fillum të umlejë, si që ka qenë fanësa, shumitë e fanësa vend të të matonë, këtë të kolisioni të të matonë, dhe qështë.
Të shku mas një një tjetërit.
Mësë pari, është nërtuar një shtëpi për të gjithë familjen dhe për mes punës me emigrim, kryesisht antarët e vllaznive, kanë filluar të ndërtojnë shtëpit e tyre, ashtu si zakonisht në historit e shvendosjes të familjeve në Kamës. Qithashtu, edhe në këtë familje, ndërtimet janë kryer nga vetë ata dhe mendimin e të afërmëve.
Një herë i madhi, kanë letë këtë bashkë.
Mraba i madhi më gjithë jashtë.
Pastaj boni edhe ky. Kajt nga pa...
E marja, e marja.
2200.
Me misterie, me lëpot, me kazë.
Vete kanë dështu. Qaj, në ka një mu, që këtë gjalli halës, në ka një mu, ka qenë punëtor.
Do nëse kur njës të flitet për kontributin e grave në procesin e ndërtimit, edhe nga veta tonë dihet një tentativ për minimizim të ti, me fjalit që ndjekin njëra tjetërën, kupton që ato kanë marrë mbi vete punë të rëndësishme, si edhe përgatitja e betonit që përdore nga mjeshtërit.
Jena fanatik. Nuk i qëjmë nga të punë, se...
Grat kanë pas punë të veta me gatu, me la, me ashtu se da teres ka pas kushte, me lavatrice, me gjana. Vëtëm
kur këna punë me dy. Vëtëm kur ka orë me dy, ose me shtru me dhe me beton, se jo. Ka punu vetë.
Aty
kam një mu, me dy, me strune i dhomë, me beton në i gjanë që shkët.
Me bënë i loqë
në i gjanë. Atër tjera të mra pa në në hapë, smit e vetë dhe në hapë. Uja.
Për të vujtë, po kena vujtë, me të ndrejtë.
Në përfundim të fjalisë të fundit, e shoqja përmend mungesën e ujë që ka shënjuar ndër vite për pjekjen e familjes së Bathores për përmirësimin e kushteve të jetesës.
Me karotan bovinë. Kena mush. Në
karrocën ku vjen blez, depozita.
Blekan i depozit që ashtu kur ashtu se mashën kena mush me karrocën në të drejtën. Pusi e kena ka pas dikush tek to puse, po nuk ishte ujë për shembull për me vë punë, as nuk u gatuj kem ata.
Me las lojtë.
As me la rroba atje. Vetëm mushin bovi.
Me laj, vetëm
me laj, ishte si uj gripe, madi uj si me gripe dhe nuk ishte për asnjë gjë, as me bo gjell, as me bo me gatu, as me larru, as me gjë. Qështu ka qenë uj, atëherë mushin bovi atje, me karroca, me ata lashim, me ata shplashim, me ata bëshim gjellën, me ata lashim rrobat. Që ta shtëri depozita si të nga dalë. Që atëherë digjë se
si... Ta shtëri lavatricja, lavosivilja,
Po, sa tash ti zotit faleminderit për zotit edhe djem ngurbeta në eknena na kanë ndihmu, i kena vut pak a shumë për. Për rreth se bëll kena vut, me të drejtë.
Uji vazhdon të mbetet shqetësim për banorët, tashmë tek shërbimi ujësielësi dhe orari të papërcaktuar me furnizim që për ta është faktor negativ, por gjithsesi për ata zgjedhin Bathorën si vendbanim më të preferuar sesa Tiranën.
Me të drejtën mund duket më mirë Tirana. Ma e poste. Se me të rrinja nuk shok fërgun. Ska fërgun me të rrinja. Gjithi mojnë në borë.
Kur vje dita për me i qita, kur vje në
djerë, në djerë, të imbledhën dhe pas të rrinja. A shumë i mirë, shumë i mirë.
Jo, Bathoja është botë, ashti shumë i
mirë. Shumë
me drita, me gjdo gja. Rrug po, drita po. Uj po. Këto janë kryesore tashti. Si të kesh drita e ujit, edhe rrugët e shtrume, shkolla po, çdo gjë.
Po motor, po me ujë po, me ujë ja, me ujë nuk kam.
Uji me të drejtën kena, po uji mirë nuk është.
Se po blej ujë mirë.
Po blej prap.
Për me pi.
Me pi e blej. Edhe për gatu. Ama problemi është ujë të vinë 4 edhe në lot 6. Turnadë se kjo nuk e di se si. Ka të me gjasht, dhët me nejt me mu ngejt në rënë katër, me mu shurë, me rëpën edhe me rëndjën pak. Në rëndjën pëmë bese, me që mu bëgat një bëgmitin një sen për shkohë.
Te jeti nevojshëm për të ndërtuar, uji ka qenë një prej të mirave që banorët e Kamzës e kanë bashkëndarë gjatë krijimit të qytetit. Jeta në komunitet ka pasur rol kyç për përfundimin e shtëpive, por edhe në bashkëtesën në tërësi.
Krejti një mëshin njëni tjetërit, që kanë qenë krejt, kanë pas nevoj për ndim njëni
tjetërit.
Tashti është janë largu, nësi janë largu njërëzit, tashti qatë munesh me bo e bënë me forcat e tua, aj tjetëri nuk përzijet, ake, aske, nuk tashto. Kurse për para, ma shumë i kanë një njëni tjetërit. Se kanë qenë krejt pa shpia, kanë pas njim, kanë pas nevoj për një karrocë, për një lopatë. Për shembull, një karrocë, nuk i kishna krejt karrocat, për shembull. E kishte një, i mershim aty, e bëshim një punë me veglën e aty, një lopatë, një gjonë. Kurse tashti, janë marru shpijat edhe janë fut njërzit krejt në pravlijat veta, në përëborët veta, ma ka i ka i njërzëliki, pa ka i dashnija për njani tjetërin.
Familja nga Shishtaveci nunguron të shfaq krenari për aftësinë e shqiptarëve nga veriu që kanë ardhur dhe krijuar jo vetëm një jetë të re dhe një qytet të ri për ta, por edhe kanë ndërtuar kryeqytetin për mezanateve që ata sollën.
Krejt veriu e ka bërë këtë investime, këtë Bathore, këtë Tiranë, këtë edhe krejt qaja shpia të për Tiranë të bome, krejt kanë punu kratët që ty në ta nëstonë. Se këto Tiranësit janë me shkolla, kanë punu, kanë punë makleta, kurse krejt veriort i kanë bosh të palate, kanë dërtu, kanë bosh punën më të mëndonë. Në shtire, edhe për shpra puna bo gjithë ke Bathore, a bo si qitet a bo, s'ki që me i thamë, po krejt i kanë bosh veriort.
Bathoria është ndruar në një qytet për ta, por ata qytetin urban me banesa kolektive nuk duket ta pëlqejnë. Në bised, ata tregojnë që nuk do të ndronin shtëpit e tyre private me banesa në pallate, ndonse Kamza ka filluar ta përqafojë si model urbanistik vitet e fundit.
Sa i duhet, që me bërë pallat?
Më
në nëjë të ngu ju prej pallatin rrugë.
Se më blej me
ati,
i kje 50 metra o borës, a e më kemi borë,
një
metra orë.
Jo, jena ka të nërë. Janë bërë që të nejë
që të ashti, atë i fot kretë. Dhe në në fondë që si në nejë, dy kohë që janë në shpije, dhe këna posë një 20 metra o borë, rrugën tonë krejt.
Të vëllaj për palat, ne nuk i na mësua si jeshtimi nejtë edhe kërkush nuk e donë, po të ashtë i shteti, qatë those a i, sa të pitë kush
ma? Qatë those a i, unë e ashtë shtetit, i thamë pitë mi 300 euro,
a pa?
E të shashit 300 euro, po, shte bëjë tokë, unë tjetër e përshpi për jo.
Pasi dëgjon historinë e kësaj familjeje nga Baforia, që përngjason me të gjithë historitë e familjeve të tjera, është e vështirë ta shohësh Kamzën thjesht si një hartë me rrugë e ndërtesa. Ajo shfaqet si një mozaik kujtimesh, sakrificash dhe marrëdhënies që nuk matet me metra katror. Ndërkohë që qyteti vazhdon të ndryshojë, disa gjëra mbeten të njëjta. Guximi për të nisur nga e para, aftësia për të ndërtuar jo vetëm mure, por edhe lidhje, dhe kujtesa se asgjë nuk bëhet vetëm. Nëse Kamza na mëson diçka, është pikërisht kjo, që historia e një qyteti shkruhet në zërat e njerëzve të tij, një histori që nuk mund të kuptohet nga larg, por vetëm duke u ulur pranë atyre që e kanë jetuar. Faleminderit që ndoqët bisedën miqësore me familjen nga Baforia, që vjen si zë shoqërues i shkrimit me Bavent një histori për bashkime të fragmentuara, të cilët mund ta lexoni të plot në nyje.pikal. Juftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe gjithashtu të dëgjoni episodet e tjera.